Rádio Praha, zprávy.
Česká republika možná přijme mimořádná opatření v souvislosti s ptačí chřipkou. Premiér Paroubek jedná s Pavlem Teličkou o jeho možném angažmá ve vládě. Fotbalová Sparta se dnes večer utká se slavným Arsenálem Londýn. Ve vinohradském studiu je u mikrofonu Zdeněk Vališ. Ptačí chřipka už pronikla na území Evropské unie. První případ této nemoci se objevil na řeckém ostrůvku Inuses. Česká republika zřejmě výrazně zpřísní preventivní kroky a přijme pravděpodobně i mimořádná opatření. Potvrdili se, že v Řecku šlo o člověku nebezpečný virus ptačí chřipky H5NI. Řekl to po dnešním mimořádném zasedání ústřední nákazové komise ministr zemědělství Petr Zgarba. Praha už je zakázala dovoz drůbeže ptáků a dalších rizikových komodit z Rumunska a Turecka. Výskyt ptačí chřipky v Evropě způsobil u mnoha lidí v Česku paniku. Vakcíny proti chřipce v mnoha regionech zmizely z lékáren. O koordinaci boje s ptačí chřipkou jednají v Lucemburku ministři zahraničí členských zemí Evropské unie. Předseda vlády Paroubek jedná s Pavlem Teličkou o jeho možném angažmá ve vládě. Premiér to potvrdil během své návštěvy Francie. Místo ve vládě se uvolní koncem roku, kdy odejde vicepremiér pro ekonomiku Martin Jan. Kromě vládní funkce by Telička mohl také vést pražskou kandidátku ČSSD. Paroubek řekl, že Telička je profesionál v oblasti zahraniční politiky a takové odborníky by chtěl mít i v budoucí vládě.
Samozřejmě pan Telička není sociální demokrat, já to respektuji, že je to člověk nezávislý, s nezávislým přístupem, nicméně myslím si, že tohle by nemuselo být na zábranu tomu, aby byl na čelném místě kandidátky sociální demokracie a aby se také objevil ve vládě na místě, které nominuje sociální demokracie.
Telička by se tak ve volebním souboji postavil proti lídrovi ODS Mirkovi Topolánkovi. Ten na adresu bývalého diplomata a prvního českého komisaře v Evropské unii řekl.
Já si myslím, že to je podobný soupeř jako Martin Jan, je to spíše technokrat, nevím, jak by vydýchával spolupráci s některými politiky sociální demokracie a s hlasováním s komunisty, mám pocit, že by s tím měl stejný problém.
Telička uvedl, že Paroubkovu nabídku zatím nepřijal. O další možné spolupráci ale ještě budou jednat. Bývalý diplomat ale zatím nechce předjímat, jak může takový rozhovor dopadnout. Policie dnes zadržela v souvislosti s vyšetřováním podnikatele Radovana Krejčíře 5 podezřelých lidí. Vyšetřovatel Krejčířových případů pouze řekl, že se akce odehrála na celém území České republiky. Bližší informace prý policie sdělit nemůže, ohrozilo by to vyšetřování. Podle České televize jsou začleni lidé podezřelí z toho, že Krejčířovi zajišťovali výrobu falešných dokladů. Premiér Jiří Paroubek bude zřejmě ještě dnes po návratu z Francie jednat se zdravotními pojišťovnami. Měli by se definitivně domluvit na úsporách ve zdravotnictví. Pojišťovny nesouhlasí s posilováním role státu ve svých správních radách a varují také před růstem výdajů až o 21 miliard korun, pokud vyjde seznam výkonů s navýšením ceny lékařské práce, jak to požaduje Česká lékařská komora. Uvedl to výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gaj.
My navrhujeme a shodli jsme se na tom i s VZP a v podstatě částečně i s ministerstvem zdravotnictví, které podporuje tento způsob komplexní revizi seznamu výkonů, který všechny strany, jak lékaři, tak pojišťovny, tak ministerstvo uznávají, že je tam spoustu hrubých chyb. A teprve poté navýšit ty indexy práce lékaře, což taky nikdo nespochybňuje.
Dnes se na stáncích objevilo první číslo nového bulvárního deníku Šíp. Deník, který vydává společnost Vltava Labe Press, vznikl přeměnou deníku s 50-letou tradicí, v poslední době ovšem podobně zaměřeného večerníku Praha. Šíp by měl být dalším konkurentem známého Blesku. Ze sportu fotbalovou Spartu dnes čeká třetí utkání ve skupině B ligy mistrů. Na Letné nastoupí proti slavnému Arsenálu Londýn. Po dvou kolech je Sparta s jedním bodem poslední. Arsenál se 6 body tabulku skupiny naopak vede. Trenér Sparty Stanislav Griga ale v utkání nechce spolehat jenom na defenzivu.
Tu ide to, ako zvládnu tí hráči tie úlohy, ktoré dostanú, alebo tú kvalitu toho supera. Takže samozrejme, že to bude rozhodujúce, ako dokážeme v tom zápase byť kompaktní a byť kvalitne defenzíve. Samozrejme, vieme, že keby sme iba bránili, tak máme ten zápas vopred prehraný. To znamená, že keď hovoríme A, dobrá defenzíva, tak musíme hovoriť aj B, veľmi kvalitný prechod do útoku a samotná útočná fáza.
Kvůli večernímu utkání hlásí policisté v Praze pohotovost, do metropole totiž míří několik set fanoušků Arsenálu. Utkání s anglickými týmy bývají velmi emotivní, v paměti ještě zůstává potyčka fanoušků Sparty s příznivci Manchester United na Staroměstském náměstí při loňském ročníku soutěže. I proto pražští policisté podle slov jejich mluvčí Evy Brožové přijali zvýšená bezpečnostní opatření. A ještě o počasí, je polojasno až oblačno, teploty se pohybují mezi 8 až 12 stupni Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Pokud se trváte u přijímačů, uslyšíte o tom, že v Česku ohrožuje chudoba milion lidí. Budeme sledovat oficiální návštěvu premiéra Jiřího Paroubka ve Francii a kolegyně Milena Štráfeldová se s námi podělí o zážitky ze své víkendové cesty za krajany do Chorvatska, kde se konal folklorní festival zpěvánky. V tématické rubrice O čem se mluví se vrátíme ke sjezdu České lékařské komory a situaci ve zdravotnictví. Hezký poslech i v dalších minutách přeje Vilém Faltýnek. Jak zaznělo u příležitosti Mezinárodního dne za vymícení chudoby, potenciální chudoba v Česku ohrožuje milion lidí. V centru Prahy si významný den připomněla skupina nevládních organizací, která se stará především o lidi bez domova. Jejich vystoupení sledovala Zdeňka Kuchyňová.
V roce 1987 se v Paříži sešlo asi 100 000 lidí, aby vzdali hold těm, kteří trpí hlady, ignorancí a násilím. Několik let poté OSN vyhlásila tento den jako Mezinárodní den za vymícení bídy. Hladem a podvýživou trpí na světě přes 800 milionů lidí. A právě v tento den se setkávají charitativní organizace, politici a veřejnost, aby diskutovali o řešení problému chudoby.
Členské organizace už tradičně zapalují v tento den ohně v celé Evropě, v mnoha městech, v mnoha zemích Evropské unie. Bylo to zahájeno před několika lety ve Finsku a také my se chceme symbolicky připojit k tomuto zapálení ohňů.
Uvedl Ilja Hradecký, ústřední ředitel Naděje, která se spolu s arcidiecézní Charitou a armádou Spásy stará o bezdomovce a sociálně slabé lidi. Akce, která byla pojatá jako happening s bezdomoveckým gulášem, hudbou a divadlem, však přilákala k informačním stánkům jen málo lidí. Přitom není tak složité se pod hranici chudoby dostat. Často k tomu stačí ztráta práce, rozvod, alkohol, krach firmy a podobně. Jak uvedla oblastní ředitelka Naděje Petra Lakatošová, v České republice je relativní chudobou ohrožen 1 milion lidí. Jsou to lidé, pro něž chybí práce, pak ti s minimálními příjmy a nejistou mzdou. Podle Evropského statistického úřadu však má v Česku podprůměrný příjem jen 8% lidí.
Ta chudoba je takový mnoharozměrný problém, záleží z jakého úhlu se na ní podíváme. Je takzvaná relativní chudoba nebo extrémní. Třeba ta relativní chudoba se měří podle toho, jak je v té které zemi nastavený nejnižší příjem. A od toho se odvozuje ta relativní chudoba na polovinu toho nejnižšího příjmu. U nás se zdá, že ta chudoba není v takové podobě, v jaké ji známe třeba z těch afrických zemí, ale my jako Naděje se denně setkáváme vlastně s chudobou u lidí, kteří jsou sociálně vyloučení a můžeme říct, že ta chudoba je i mezi námi.
Kolik k vám přijde lidí, vedete si nějaké statistiky?
Od roku 1995 naším programem prošlo asi 14 000 lidí. Denně například denní centrum v Bolzánově ulici navštíví v průměru 200 lidí.
Dostat se ze sociálního dna je složité. Když chce člověk začít chodit do práce, potřebuje bydlení. Když chce začít bydlet, potřebuje peníze, které ale nemá, dokud si nenajde práci. Vedle toho člověk žijící na ulici získává jiné návyky a jeho návrat je o to těžší. Přesto se to podle Petry Lakatošové podaří zhruba 30% jejich klientů.
Teď mi tedy přišla na mysl jedna rodina, která žila v zahrádkářské kolonii na Žižkově. V podstatě to byli rodiče s jedním dítětem. Žili v takovém zahradním domku, který je určen k likvidaci. Žili tam ve velmi skromných podmínkách, bez elektřiny a přesto ty lidi se snažili vlastně tu svoji životní situaci ustát. Syn chodil normálně do základní školy, pán pracoval, paní byla vedená na úřadě práce. Když jsme tady tu rodinu našli, nabrali, tak jsme je ubytovali v jednom našem středisku. Paní jsme zaměstnali jako pečovatelku a dneska vlastně ta rodina žije v podnájmu a můžu říct, že se jí podařilo integrovat zpátky do společnosti.
I když chudoba v Česku existuje, ze zprávy OECD vycházíme jako země s nejnižšími rozdíly mezi bohatými a chudými na světě. Například nejchudších 20% domácností je na tom v Česku po Japonsku nejlépe na světě. Obecně jsou v zemích Evropské unie díky silné sociální síti a vzdělanosti výrazně nižší rozdíly v příjmech jednotlivých domácností oproti asijským a hlavně jihoamerickým zemím. Míra bohatství je však relativní. S příjmem 500 amerických dolarů měsíčně patříte u nás k průměru. Ve Spojených státech mezi chudáky a v Africe jste finanční magnát.
Česká a francouzská vláda se pokusí hledat kompromisní východisko v otázce volného pohybu osob za prací. Právě to bylo například vedle rozpočtu Evropské unie na léta 2007 až 2013 hlavním tématem jednání premiéra Jiřího Paroubka ve Francii. Podrobnosti o setkání premiéra Paroubka s francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem a s předsedou Národního shromáždění Jean-Louis Debrem přináší Martina Lustigová.
Francie, stejně jako většina původních zemí Evropské unie, uplatňuje vůči novým státům přechodné omezení volného pohybu pracovních sil. Důvodem je obava z přílivu levné pracovní síly na přesycený trh. Ve Francii je zvláštní zpravodajka Rádia Praha Magdalena Segertová. Magdo, jaké jsou výsledky jednání premiéra Paroubka s francouzskými politiky na téma otevření pracovního trhu?
Premiér Paroubek přiznal, že v tomto bodě se jejich názory mírně rozcházejí. Česká strana by se samozřejmě přála zrušit přechodné období pro české pracovníky co nejdříve. Jacques Chirac a Jiří Paroubek se shodli na určitém kompromisu, který by měl být přijatelný pro obě strany. Týkal by se částečného otevření pracovního trhu.
Koho by se toto částečné otevření pracovního trhu mělo týkat?
Například českých absolventů francouzských vysokých škol, kteří by svými pracovními aktivitami podle premiéra mohli napomoci prohloubení francouzsko-českých vztahů v nejrůznějších oblastech, hlavně v ekonomické a v kulturní.
Premiér Paroubek nepředpokládá, že by Češi mohli zaplavit francouzský pracovní trh. Podle premiéra se dá očekávat, že v případě otevření pracovního trhu českým občanům by se do Francie vydali stovky, maximálně tisíce Čechů.
Takže by to určitě francouzský pracovní trh neohrozilo. Naši ministři práce a sociálních věcí budou jednat o určitém kompromisním východisku. Je to lepší než nic.
Uvedl premiér Jiří Paroubek. S prezidentem Chiracem hovořil český premiér také o rozpočtu Evropské unie na léta 2007 až 2013. Po jednání Jiří Paroubek konstatoval.
Obě dvě země mají velmi podobný názor na tu věc. My bychom oba chtěli, aby východiskem pro jednání se stal Junckerův návrh, návrhy lucemburského předsednictví.
Jiřího Paroubka mrzí, že se o finanční perspektivě Evropské unie zřejmě nebude jednat na říjnovém neformálním summitu Unie v Británii. Přesto ale doufá, že dohodu bude možné uzavřít ještě za britského předsednictví, tedy do konce roku. Premiér Paroubek po setkání s Jacquesem Chiracem uvedl, že si velmi váží vřelého přijetí, kterého se mu v Elysejském paláci dostalo, a prozradil také, že do budoucna plánuje soukromnější formu kontaktů mezi čelnými politiky Evropské unie.
Možná, že by bylo dobré říci také jednu osobnější informaci, že jsme se dohodli i na určitých takových soukromých, pokud je to možné u vrcholových politiků, říci soukromých setkáváních, že si umíme představit setkání Chirac, Schröder, Paroubek, případně další politici v Praze, tak abych, jak já jsem to řekl, udělal pozvání na pivo.
V našem vysílání hovoříme o krajanech v Chorvatsku zpravidla v rámci krajanské rubriky. Jestliže dnes zařazujeme toto téma do úterního publicistického bloku, je to proto, že se tam konala událost hodná naší aktuální pozornosti. Mileno, ty ses vrátila z Chorvatska, konkrétně z Rijeky. Co se tu událo?
Do Rijeky se sjelo 17 pěveckých souborů českých krajanů z celého Chorvatska. Uspořádali si tam tradiční festival. Nazvali ho tak pěkně staročesky Zpěvánky. Koná se zpravidla v některém z míst, kde žije větší česká krajanská komunita. V Rijece je tomu trochu jinak, ale v Rijece si chtěli připomenout ještě jinou událost, ke které se později dostaneme. Tedy festival pěveckých sborů, a já bych poprosila o kratičkou ukázku.
Zvomostavajte, hej, mladí.
bych k tomu ještě dodala trochu charakteristiku těch souborů. To jsou skutečně lidé, kteří, řekněme, i celý den pracují na poli a večer jdou jednou, dvakrát za týden do místní hospody nebo nějakého kulturního zařízení, do české besedy, kterou tam mají si zaspívat. Takže samozřejmě, že většina jejich repertoáru je postavená na české nebo moravské lidové písni, protože to je vlastně způsob, jak oni si tam udržují i tu českou národní identitu.
Jak vůbec ti krajané v Rijece žijí? Jak je velká tamní krajanská komunita?
Já bych řekla, že je asi jedna z nejmenších v Chorvatsku. Jenom připomenu, že v celém Chorvatsku žije asi 12 až 13 tisíc českých krajanů. V samotné Rijece se k české národnosti přihlásila necelá stovka lidí a tamní beseda má asi 160 nebo 170 členů, což nejsou všechno Češi, jsou to příslušníci jejich rodin ze smíšených manželství, jejich děti i sympatizanti, kterým je nějakým způsobem blízká česká kultura, česká historie. Na to, jak je to malá beseda nebo malý spolek, musím říct, že vyvíjejí neuvěřitelnou činnost, protože oni mají vlastní divadlo, loutkové divadlo, 3 folklorní soubory, pěvecký sbor. Mají tam vlastní zpravodaj, který vychází dokonce na internetu, přestože samozřejmě věkový průměr těch lidí je tam spíš vyšší, jsou to většinou seniori. A pak tam tedy je ještě jedna věc, kvůli které vlastně do jisté míry probíhal i ten festival v Rijece. Oni se totiž chtěli pochlubit svým českým domem.
Měla jsi možnost ten dům vidět?
Viděla jsem ho, byla jsem opravdu překvapená. Já už jsem o něm slyšela, že je to teda rozsáhlá stavební akce, ale nečekala jsem, že je tedy až takových velkých rozměrů, samozřejmě s malou nadsázkou. Je to takový malý kongresový palác nad Rijekou. Bude tam veliký divadelní sál s pódiem, knihovna, restaurace, klubovny, budou tam mít svoje zkušebny pro folklorní soubory. A tento dům bude využívat zřejmě i rijecká samospráva. Rijeka jako město si tam chce pořádat svoje akce. Je to v tuto chvíli jenom hrubá stavba, ale chtěli by ji zprovoznit do roku 2007.
O folklorním festivalu zpěvanky v chorvatské Rijece hovořila Milena Štráfeldová.
Posloucháte Rádio Praha.
Úterní český tisk podrobně pročítal Zdeněk Vališ. Právě usedl k mikrofonu a ve stručnosti obsah novin zhrne.
Premiér Jiří Paroubek chce mít ve svém kabinetu populární tváře, tak si aspoň mnozí komentátoři vysvětlují Paroubkovo úsilí získat pro vládní angažmá Pavla Teličku. Bývalý eurokomisař by mohl nahradit vicepremiéra Martina Jána, jenž odchází z politiky a nebude ani lídrem pražské kandidátky ČSSD pro sněmovní volby. Podle Lidových novin Paroubek učiní cokoliv, aby nestratil body u voličů. V průzkumech veřejného mínění si onehdy Telička stál dobře. Proč by jej premiér nevyužil, píše List. Totéž připomíná i komentář Práva, podle nějž by byl Telička silnějším magnetem než dosavadní vicepremiér. Ján nikdy nebyl v horní části tabulky popularity a Telička jednou tuto soutěž dokonce vyhrál, podotýká autor glosy v Právu. Právo zároveň přináší rozhovor s odcházejícím izraelským velvyslancem Arturem Avnonem. Diplomat v něm mimo jiné vyslovil přesvědčení, že bývalý premiér Miloš Zeman předstihl amerického prezidenta George Busha, když řekl, že palestinský vůdce Yasser Arafat by neměl hrát roli v blízkovýchodním mírovém procesu. Trvalo nějaký čas, než tyto postoje zaujala i většina světových politiků. Zeman měl zkrátka v mnoha věcech týkajících se Blízkého východu pravdu, řekl izraelský velvyslanec Právu. České dráhy chtějí u Prahy postavit obří tunel, jeden z nejdelších na světě, píše Mladá fronta Dnes. Zadluženou republiku může stát až 20 miliard korun. Těžko říct, zda jde o unikátní projekt nebo zbytečně vyhozené peníze, soudí List. 19-kilometrový tunel mezi Pražským Barrandovem a Loděnicemi u Berouna umožní, aby cesta ze Smíchova do Berouna trvala jen 17 minut. Vlaky by tunelem projížděly 300-kilometrovou rychlostí.
Po uplynulém víkendu panuje mezi analytiky přesvědčení, že prezident České lékařské komory David Rath už má křeslo nového ministra zdravotnictví téměř jisté. Na sjezdu lékařské komory totiž odvrátil další pokus o sesazení z čela komory, čímž posílil svou pozici v očích premiéra Paroubka. Mezi samotnými lékaři ale ani na případné působení Davida Ratha ve státní sféře nepanuje shoda. Pokračuje Zdeněk Vališ.
O čem se mluví?
David Rath stojí v čele komory, která sdružuje na 40 tisíc lékařů už 7 let. Žádný šéf profesního sdružení ale zřejmě nevyvolává takové emoce a tak rozdílné hodnocení své osoby jako právě on. A to nejen u široké veřejnosti, ale i mezi členy sdružení. Rathovi vyčítají jeho odpůrci více věcí. Z profesního sdružení prý udělal skoro odbory a straní spíše nemocničním lékařům. Příliš koketuje s levicí, manipuluje s lidmi. Před 2 týdny soukromí lékaři na své demonstraci Ratha vypískali. Minulý pátek začal v podvečer v Praze sjezd České lékařské komory. Ještě předtím odpůrci Ratha rozdávali před hotelem Pyramída, kde se třídenní sjezd konal, návod, jak provést deratizaci. Na sjezdu pak dosáhli toho, že delegáti odhlasovali změnu programu. Po úvodní zprávě Davida Ratha měla hned následovat diskuze a po ní hlasování o odvolání. S návrhem vystoupil Karel Blažek, soukromý anesteziolog. A co ho k tomu vedlo?
Mě vadilo, že předběžně souhlasil se sloučením funkce prezidenta lékařské komory a přijetím vysoké funkce ve státní správě. Podle mého názoru tyto dvě funkce jsou neslučitelné.
David Rath ale při hlasování delegátů sjezdu svou pozici pohodlnou většinou uhájil. Soukromý lékař, internista Jaroslav Hensel, to komentoval pro Radio Praha slovy.
Skutečně je to obratný manipulátor, intrikán a skutečně umí věci podat tak, že tomu lidi věří. Já vím, že samozřejmě v řadě věcí nemluvil pravdu, v řadě věcí hrubě dezinformoval, ale prostě ty lidi mu to berou. Je to náš problém lékařského stavu jako celého, doplatíme na to všichni.
Jedním z těch, kteří naopak Davida Ratha podpořili, byl i předseda lékařského odborového klubu Milan Kubek.
Doktor Rath byl první lékař, který měl veřejně odvahu říci, že my jako zdravotníci nemůžeme být do nekonečna sponzory špatného systému, že nemůžeme být nedobrovolnými sponzory svých pacientů. Po zvolení do čela lékařské komory, on přejímal komoru jako spolek nadšenců, přetvořili v profesionálně fungující instituci. Vytvořil komoru, která je schopná prostě být kvalifikovaným oponentem politické moci i zdravotnickým pojišťovnám.
David Rath po hlasování konstatoval, že snad každý sjezd je o odvolávání Ratha a že ho to tedy nepřekvapilo.
Většinovou podporu kolegů mám, já jsem za to rád, protože si myslím, že dělám pro kvalitu a českou medicínu hodně.
A jak hodnotí doktor Rath ty z delegátů, kteří proti němu v diskuzi vystoupili?
Je to pořád stejná parta propadlíků.
O Davidu Rathovi, jak známo, uvažuje premiér Jiří Paroubek jako o novém ministru zdravotnictví. V zúženém výběru podle něj zůstali 2 kandidáti. Premiér se má rozhodnout ve čtvrtek. Od obou kandidátů na ministra si vyžádal stručnou koncepci českého zdravotnictví. V neděli premiér navštívil jednání sjezdu lékařské komory. Kromě dlouhé diskuze s delegáty rozmlouval u oběda s Davidem Rathem mezi 4 očima. O výsledku rozmluvy hovořit nechtěli. Premiér ani nechtěl naznačit, ke komu se při svém rozhodování kloní.
Já bych to nechal na vás, novinářích, vy si určitě zjistíte všechny potřebné údaje o těch obou pánech. Já si myslím, že jsou to oba dva výborní lékaři a vyznají se v tom oboru. Každý má své přednosti.
Novináři si tedy zaspekulovali a prakticky všem vyšlo, že téměř 100% bude novým ministrem právě David Rath, přestože je nestraník, zatímco druhý kandidát je sociální demokrat. Sám David Rath před delegáty sjezdu prohlásil, že vůbec nemá politické ambice a o funkci ministra neusiluje. Něco jiného je ale podle něj chtít a něco jiného být postaven před výzvu. Tato slova v podstatě zopakoval i pro Rádio Praha.
Myslím, že každý občan této země ví, že křeslo ministra zdravotnictví je elektrické křeslo. Čili to může chtít jenom velký masochista. Já se považuji jen za malého masochistu, to znamená, já se nebojím riskovat, ale skutečně tohle je hodně velké riziko. Čili kdyby bylo na mé vůli a vlastním chtění, tak určitě bych se do té funkce nehrnul. Pokud ale bude postaveno tak, to znamená, tady je nabídka na stole a řekni ano, ne, tak mě skutečně nic moc jiného nezbývá.
Kdyby se novým ministrem zdravotnictví stal Rád, musel by podle premiéra okamžitě ukončit veškeré aktivity v několika firmách, kde je jednatelem či společníkem. Rádovo působení v lékařské komoře prý ale není na překážku, i když spojení obou funkcí by nebylo ideální. Na sjezd českých lékařů přijel i prezident Slovenské lékařské komory, profesor Milan Dragula. Jak by se zachoval on, kdyby se ocitl ve stejné pozici jako David Rád?
Tak já jsem deklaroval, že nikdy nepůjdem do politiky a v životě by som nebol ministrom.
Někteří delegáti se prý snažili dostat do usnesení sjezdu větu, že funkce v lékařské komoře je neslučitelná se státní funkcí. Sjezd byl ale ukončen bez přijetí usnesení. V sále už nebyl dostatečný počet delegátů. Někteří z těch, kteří zůstali, se v kuloárech nechali slyšet, že závěr sjezdu prý byl takto zmanipulován stoupenci Ráta.
Takové bylo naše dnešní poslední téma. Vysílání končí. Ještě krátce připomenu, že programy Rádia Praha si můžete poslechnout nejen na krátkých vlnách, ale najdete je i na internetu. Naše adresa je www.radio.cz. A prostřednictvím internetu nám můžete také psát. Své připomínky a dotazy pište na e-mail cr@radio.cz. Z pražského studia se loučí Vilém Faltýnek.
Šumí, když padá dešť, padá mi do vlasů, chce mi je splést. Neví, že láskou chci hlavu si plést, tak mu to šo.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen